habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah bisha juulayna waa 29 sanadka 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a rag hubaysan oo weerar ku qaaday guriga madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto, kaas oo uu ku leeyahay galbeedka dalka kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan booliiska jarmalka oo sheegay in nin magaalada hamburg dad toorey ku weeraray uu ahaa xag jir islaami ah.
falkan waxa uu dhacay galabnimadii jimcihii aynu kasoo gudubnay, wuxuuna ka dhacay xaafadda yihaahda bambig oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada hamburg. ninka weerarka qaaday waa 26 jir, wuxuuna ku dhashay isutaga imaaraadka carabta, dhalashahanna wuxuu ka soo jeedaa dalka falastiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington.
hadoon dustu siiyo dox kale igu arag adoontan niqure daliilo helayn anoo dacadoon cid kala doonayn anoontu markaba dibnaha u furayn kumaa degin oo kumaa doogine waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqataara macne anuu daalayo dantaada macne dabiyo axdigii digaad ka dhigto dubaaqiyo maankii waa dubatee anoo kuu dabaxsan baa digtahee maxaad ka dudaan kaa daayay.
barnaamijkii martida makarafoonka iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka cad ee looga arrimiya dalkan Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu ogolaaday xayiraadda uu kongareesku ku soo rogay Ruushka, waxaanu go'aan ku gaaray inuu qalinka ku duugo hindise sharciyeedkaasi. war saxaafadeed uu aqalku dhowaan soo saaray ayaa lagu sheegay in Trump uu isha mariyey nuqulka kama dambaysta ah ee xeerka xanibaadda dheeriga ah ku soo kordhinaya mamnuucista xirmo kaloo baaxad leh oo ka mid ah waxyaabaha uu Ruushku farsameeyo, iyadoo sharcigani uu sidoo kalena kongareeska siinayo awooda in uu madaxweynaha ka hor istaago isku day walba oo uu ku doonayo inuu xanibaadaasi qaado. maamulka Trump ayaa horey uga hor yimid xayiraadaasi looga gol leeyahay in Ruushka looga argoosto faragelintii uu ku sameeyey doorashadii 2016 ee uu Donald Trump ku soo baxay. aqalka cad ayaa sheegay inuu u baahan yahay dabacsanaan dheeraada si uu u hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya labada dal. Moscow oo ka falcelinaysa cunaqabataintaasi uu Maraykanka ku soo rogay ayaa Washington fartay in ay yarayso tirada diblomaasiyiinta ka jooga Ruushka oo ay gaarsiiso 455 xubnood ugu dambeyn 1 bisha Sebtembar.
jeneraalka howlgabka John Kelly oo hayay xilka xogeeyaha arrimaha gudaha Maraykanka ayaa bedelay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus. ogeysiiskii u horreeyey isbedelkan ayaa soo baxay jimcihii iyadoo madaxweyne Trump uu farriin dhinaca Twitterka arrintaasi ku shaaciyey, waxaana fariintu soo baxday maray dayuuradda Air Force One oo madaxweynuhu la socday ay ka degtay saldhig ciidanku leeyahay oo Andrews lagu magacaabo halkaasoo warbaahintana uu kula hadlay. madaxweynaha ayaa sheegay in jeneraal Kelly uu yahay nin wanaagsan, shaqo wanaagsanna uu qaban doono. waxa uu sheegay in qof walba uu isaga qadariyo, Priebusna uu isna yahay nin wanaagsan. Ryan Priebus oo markii shaqada laga fadhiisiyey kadib la hadlay telefishinka CNN ayaa sheegay in isbedelku aanu waxun ahayn, jeneraal Kellina uu hawshaas si wanaagsan u qaban doono.
shiinaha ayaa cambaareeyey tijaabadii ugu dambeysay ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ku samaysay gantaal balistiga oo qaaradaha isaga tallaaba, waxaanay ku biiraysaa dhaleeceyn ay horey u jeediyeen Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa lagu sheegay in tijaabadani ay tahay mid dhegaha ka furaysanaysa go'aanada golaha ammaanka iyo rabitaanka beesha caalamka ah ee wadajirka. ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcihii gantaalo ka ganay biyaha gobolka ee Kuuriyada Koonfureed, talaabadaas oo jawaab toos ah u noqonaysa tijaabadii ay Kuuriyada Waqooyi ku sameysay gantaalka balistiga ee qaaradaha ka gudba jimcihii shalayto. Sarkaal wasaaradda difaaca Mareykanka ka tirsan oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dabridkaasi ay ciidamadan wadaaga ahi sameeyeen gelinkii dambe ee shalayto. War waqti kooban kadib ka soo baxay aqalka cad ayaa tijaabada Bayongyang ku tilmaamay mid halis ah oo aan laga fiirsan, siina adkayn doonta takoorka Kuuriyada Waqooyi lagu hayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay sheegay in magaalooyinka Mareykanka laga xoreyn doono qowleysatada. Hadalkiisan ayaa yimid kadib markii 15 ka mid ah koox qowleysataha oo lagu magacaabo MS-13 toddobaadkii hore lagu xidhay degmada Suffolk County ee gobolka New York. Isagoo la hadlaya askar booliiska ka tirsan ayaa madaxweyne Trump uu Kongareska u sheegay inay ansixiyaan dhaqaalo lagu qoro 10,000 oo askarta socdaalka iyo kuwa kastamka ah si uu yidhi xididada loogu siibo kooxdan qowleysatada ah. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inaan la ogolaan karin in gacanka dalkani uu sii socdo. Waxa uu sheegay inaan arrintan la ogolaan karin islamarkaasna ay booliiska 400% ku garab taagan yihiin. Madaxweynaha ayaa xigtay warar sheegaya in xubin ka tirsan kooxda MS-13 uu mar yidhi in kooxdu ay jeceshahay in dhibanayaasha ay aayar aayar u disho maxaa yeelay waxay ku raaxaystaan xanuunka iyo dhibta ay dadku maraan. Trump ayaa yidhi kuwani waa xayawaan, isagoo ka hadlaya kooxdaasi. fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay wararka ka imanaya Kenya, ayaa sheegayay in rag hubaysan oo aan la garanaynin ay galabta weerar ku qaadeen guri madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto uu ku leeyahay degmada galbeedka dalkaasi ku taala ee Awsun Gishu. Ragga hubaysan ayaa toogtay mid ka mid a raggii ilaalinayay guriga madaxweyne ku-xigeenka, kadibna gudaha guriga u galay. Qaar ka mid a warbaahinta Kenya ayaa soo warinaya in weerarku u dhacay 30 daqiiqo kadib markii madaxweyne ku-xigeenka iyo qaar ka mid a xubnaha qoyskiisu ay gurigaasi ka baxeen. Telefishinka NTV ee dalka Kenya ayaa sii daayay muuqaalada ciidamo booliis ah oo aada u hubaysan oo halkaasi isku gadaamay. Saraakiisha booliiska iyo saraakiisha xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaan iyagu weli arrintan ka hadlin. Dhacdan ayaa kusoo beegmaysa 10 maalmood ka hor doorashooyinka dalka Kenya. Ujeedada weerarku ma cadda, laakiin guryaha uu Kenya ka degan yahay madaxweyne ku-xigeenku ayaa si weyn waxaa u ilaaliya ciidamo booliis ah oo sida milatariga u tababaran. Dadka reer Kenya ee asal ahaan qaaradda Asia kasoo jeeda, kuwaasoo loogu yeedho Mohindis, ayaa hadda loo aqoonsaday qabiilka 44aad ee dalkaas. Fred Meti.
Nagaraalahda dhegeystayaal, isla wararka dalka Kenya ayaynu ku jirnaaye, dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u aqoonsatay dadka Kenyaanka ah ee asal ahaan kasoo jeeda qaaradda Aasiya inay yihiin qabiilka 44aad ee dalkaasi. Tallaabadan ayaa ka turjumaysa taariikhda iyo kaalinta dhaqaalaha dalkaasi ay ku leeyihiin dadka hindida ah ee Kenya ku nool. Taageerayaasha bulshadaasi ayaa rajaynaya in aqoonsigan loo aqoonsaday qabiilka ay bilow u tahay in siyaasadda waddankaasi ay wakiilo ku yeeshaan. Rail Ambor ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi, waxaa soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan.
Dadka reer Kenya ee asal ahaan qaaradda Asia kasoo jeeda, kuwaasoo loogu yeedho Mohindis, ayaa hadda loo aqoonsaday qabiilka 44aad ee dalkaas. Fred Metiang, oo ah sihayaha wasiirka arrimaha gudaha, ayaa arrintan shaaciyay 12-kii bishan Julaay isagoo madaxweynaha dalka wakiil ka ah.
Now you are part and parcel of us formally. You are part and parcel of Kenya's great family. And we expect that we will continue this integration in all spheres of life, socially, culturally.
Hadda rasmi ahaan waxaad tihiin qayb annaga naga mida, waxaad qayb ka tihiin qoyska weyn ee Kenya. Waxaanan filaynaa inaan sii wadi doono ka qaybgelinta dhammaan dhinacyada nolosha, bulshada, dhaqanka, dhaqaalaha, iyo xitaa ka qaybgalka dowladda iyo hannaanka dowladnimo, ayuu yidhi. Dadka hindida ahi qarnigii 17-aad ayay bilaabeen inay bariga Afrika yimaadaan. Imaatinkii gumaysiguna waxa uu sii ballaariyey ganacsigii iyo fursadihii shaqada, iyagoo shaqaalena ka noqday ciidankii Britain, kana qayb qaatay dhismaha waddada tareenka ee Kenya iyo Uganda u dhexaysa. Shakiil Shabir aabihii waxa uu ahaa kumanaankii shaqaalaha Hindida ahaa ee qarni ka hor dhisay waddadaasi tareenka. Qoyska reer Shabir Kenya ayay ku sii nagaadeen. Haddana waa mid ka mid ah 4 mudan oo asalkoodu India kasoo jeedo si rasmi ah loogu doortay baarlamaanka Kenya. Shabir ayaa VOA u sheegay in inkastoo Hindidu ay horumar dhaqaale oo weyn muddo dheer dalka Kenya ka sameeyeen, haddana ay siyaasadda dhinac ka joogaan. Waxa uu sheegay inuu rajo ka qabo in qabiil loo aqoonsaday ay arintaasi bedeli doonto.
You feel more comfortable now than you did before? That, okay, maybe it was a cultural thing. Maybe you needed to be recognized. We've recognized you. Now what? It's a two-way job.
Hadda waxaad dareemaysaa niyad sami si ka badan sidii hore. Malaha waa arrin dhaqan la xiriirta. Waxaad u baahan tahay in lagu aqoonsado. Hadda markaa maxaa dhacaya? Waa laba shaqo. Dowladdii ayaa ku aqoonsatay, markaa waa inaad qaadataa kaalintaadii bulsho, ayuu yidhi. Aqoonsigani waxa uu ku saabsan yahay dadka reer Kenya ee Asia kasoo jeeda ee dhalashada dalkaasi haysta, taasoo micnaheedu yahay in waalidkood uu Kenya ku dhashay. Inkastoo aqoonsiga qabiil uu maqaam bulshada Hindida Kenya kor u qaadayo, haddana kama hadlayo xuquuqo gaara. Dadka wax dhaleeceeya ayaa ka hadlay in arintan xilligan la keeno iyada oo la gelayo doorasho aad laysugu dhow yahay. Tirada Hindida reer Kenya waa 10,000, tirakoobkii ugu dambeeyey oo la qaaday sanadkii 2009kiina waxa uu muujinayaa tiro in yar ka badan 4,600. Dhaqdhaqaaqa Hindida Kenya waxa uu dhaqaajiyey Hindida dalka dariska ee Uganda. Waxay ku celiyeen baaq ay horey ugu jeediyeen madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni sanadkii 2014, kaasoo ay ugu sheegeen in dastuurka dalka isbeddel lagu sameeyo, Hindida dalkaasna laga dhigo qabiilka 66-aad ee dalkaasi Uganda.
Warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi inooga soo diray wariyaha VOA da Rael Ambor. Waxaa soo koobayey oo inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha igula sugan.
Fiid wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba. Booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in nin qof toori ku dilay 6 kalena ku dhaawacay magaalada Hamburg uu ahaa nin xagjir islaamiya. Warbaahinta dalka Jarmalka ayaa tabinaysa in ninkan weerarka geystay uu ku dhashay dalka Imaaraadka Carabta, isagoo loo diiday magangeliye kadibna isagoo cadhaysan uu weerarkan ku qaaday dad dukaan wax ka iibsanayay. Wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay Axmed Nuur Ibraahim oo loo yaqaan Axmed Soomaali, oo wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada wax ka dhaceen ee Hamburg.
Falkan waxa uu dhacay galabnimadii Jimcihii aynu kasoo gudubnay, wuxuuna ka dhacay xaafad la yiraahdo Bambig oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada Hamburg. Ninka weerarka qaaday waa 26 jir, wuxuuna ku dhashay isutaga Imaaraadka Carabta, dhalashahaana wuxuu kasoo jeedaa dalka Falastiin. Magaciisana Axmed ayaa la yiraahdaa. 2015 ayuu yimid dalkan Jarmalka. Marka wuxuu uga yimid dhanka Norway. Ninkaas ayaa waxa uu weerar ku qaaday dukaan ama supermarket, wuxuuna ku dhaawacay nin 50 jir ah. Wuxuu sidoo kale wuxuu dilay dil uu geystay nin 50 jir ah, wuxuuna dhaawacay dad 5 qof gaaraya. Dhacdada sidaas ayay u dhacday. Ninkana waxa uu ahaa nin magangeli weydiistay dalkan. Laamaha ammaankan waxa ay sheegeen in xogaha madax looga jiray ninkaas.
Weerarkan ma la sheegay inuu ahaa mid argagixiso ah iyo in kale?
Maya, weerarka ma ahayn mid argagixiso sida uu sheegay Olaf Scholz oo ah duqa Hamburg. Waxa uu sheegay in dhacdada ay ahayd mid naceeb ku salaysan. Halka afhayeen u hadlay maanta booliiska Hamburgna oo la yiraahdo Andy ahna wasiirka arrimaha gudaha ee gobolkan Hamburg, waxa uu sheegay in ninkan la yiraahdo Axmed uusan ahayn nin jihaadista ah, falkana uu ula kacay fal jihaad ahaan ah, balse ay jirtay dhibaatooyin xagga maskaxda Axmed ka haystay muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxaana uu soo galay Jarmalka kolhareed 2015 sida aan sheegay. Muddadaas wixii ka dambeeyeyna waxa uu ku sugnaa goob caafimaad oo mar walba xaaladiisa dhanka maskaxda la socotay. Marka arrimaha caafimaadka ayaa kow ah, arrimahan lama xiriiraan arrin argagixiso lama xiriir.
Hubka uu watay nooc ahaa?
Waxa uu watay mindi nooca khudradda lagu jarjaro ee jikada loo isticmaalo. Mindidaas ayuu dadka la beegsaday. Qofkii ugu horreeyey ee uu ku dhufto waxa uu ahaa ninkan konton jirka ee geeriyooday, halka shanta kalena iyagu dhaawacyadu ay soo gaareen. Iminka dhaawacyadooda qaarkood halis ay yihiin, lagu baxnaaninayo cisbitaal ku yaala gudaha Hamburg. Run ahaantii dadku aad ayay u hadalhayaan dhacdadan, qaxootigana saameyn ayay ku yeelatay. waxaana dhacdadan dadku ay soo xusuusisay weerarkii bishii December ee sanadkii tegay, nin Tunisian ah oo 24 jir ahaa oo la oran jiray Anis Amri uu ku qaaday gaari nooca waaraadka macaga badanta ah suuq Christmaska ee Berlin. wuxuuna halkaas ku dilay ninkaasi dhacdadaasi December 2017 dhacday 12 ruux. waxaana sheegtay weerarkaasi kooxda Daacish ama ISIS. ugu dambeyntii ninkaasi Jarmalku waa uu ka baxsaday, laakiin booliska Talyaaniga ayaa ku dilay gudaha Talyaaniga. marka runtii falal kale waa jireen iyaguna dhacay, sida July oo kale 2016 nin dhalinyaro daayar Iranian ah ayaa isna sidoo kale dad beegsaday oo dilay. marka falalka noocaasi ah waa ay soo badanayaan la beegsanayo dadka, weliba dadka qaxootiga ay fulin falalkaasi. runtii waxaa kaloo jirta in ninka la yiraahdo Axmed ee Falastiiniga ah, dhalashadiisa Falastiinka ay tahay balse ku dhashay dalka Imaaraadka, isu taga Imaaraadka Carabta, magangelyadiisa halkan uu weejistay la diiday, maadaama uu keeni waayo caddeymo ku filan in uu u dhashay dalka Falastiin balse uu haystay keliya warqad yaroo caddeynaysa inuu ku dhashay Imaaraadka Carabta. marka taas ayaa keentay in maskaxda isku sii buuqdo. waa arrimaha hadda la hadalhayo.
kaasi wuxuu ahaa Axmed Nuur Ibraahim, loo yaqaan Axmed Soomaali. waxa uu khadka telefoonka magaalada Hamburg ugu warramayey waryahayga Xuseen Bare Aadan. sidaad wareysiga ka dheehanayseenna, wiilka maanta la xukumay laguma eedayn inuu ahaa xagjir, hase yeeshee inuu ahaa nin madaxa lagaga jiro amaba falka u geystay nacayb u geystay. halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda af soomaaliga oo Washington idinkaga imaaneysa. xukuumadda Somaliland ayaa maanta waxa ay daah furtay qorshe labaad oo horumarinta 5 sano ee soo socota. waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan hargeysa inooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada wadamada Soomaaliland ka caawiya dhinaca dhaqaalaha, xubno ka socda xisbiyada u cidiyo kulmiye, walowaanu ka soo qayb galin xisbiga mucaaradka ee wadare. shirkani ayaa diiradda waxaa lagu saarayay qorshaha labaad ee horumarinta 5 sanadood, waxaana lagu horumarinayaa ama kor loogu qaadayaa kaabayaasha dhaqaalaha sida adeegyada bulshada, horumarinta iyo weliba wax soo saarka beeraha, ilaalinta xuquuqda aadamaha, sida sheegay wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Maxamed Ibraahim Qabo.
waxaan maanta farxad u ah inaan daahir furayno qorshihii labaad ee horumarinta qaranka, shaqo maalgashi si gaar u taabanaya dhalinyarada, adeegyada bulshada, wax soo saarka iyo taabayaasha dhaqaalaha, laba kor u qaadidda adkaysiga masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo loo marayo ilaalinta adeegyada iyo ka faa'iidaysiga biyaha, kor u qaadista isku filaashaha dhanka cuntada iyo abuuridda dhaqaale ee ku taagan tiirarka kala duwan, ta saddexaad oo ah ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo muwaadin kasta oo loo marayo kor u qaadidda maamul wanaag, adeeg cadaalad loo helo,
madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta waxa ay ugu buuxdaa muddo 7 sanadood ku siman tan iyo markii xilka uu qabtay. Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
aad bay u mahadsantahay Sagal, halkaad weli nagala socotaana waa V O A Washington. haatanna waa barnaamijkii martida microfoonka, waxaynu hayay wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida microfoonka waxaanu ku wareysanaynaa wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaano Cismaan Daallo. ku soo dhowo barnaamijka Cismaan.
Waan ku dhowahay, aada u mahadsan tahay.
London ayaad joogtay muddooyinkanba, muxuu la xiriiraa socdaalka aad halkan ku timid?
socdaalkayga wuxuu la xiriiraa shir weynihii 23-aad ee ururka badaha adduunka ayaan ka soo qayb galnay aniga iyo wafdi ballaaran oo ka socday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda.
Waa garti marka maxaa ugu waaweynaa oo shirka looga hadlay sanadkan?
Shirka waa shir weyne markasta la isku wareysto xog iyo xaaladaha badaha adduunka ka dhaca. Dowlad walbana waxay keensataa dhibaatooyinka ama xaaladaha ka jira badaheeda, haddii ay tahay horumarin, haddii ay tahay capacity building shaqaalaha loogu sameynayo, haddii ay tahay aqoon kororsi, haddii ay tahay dhibaato ka dhacday badda dhexdeeda, maxay ahayd xadgudubyo ama kuwa wasaq ku shubay ama si sharci daraa biyaha usoo galay ama intaasoo dhan, waa meel laysku xog wareysto loogana warsado maxay ahayd xaaladaha badaha adduunka laysku wareysto ayaa shirkaas ayaan uga qayb galnay. Dalka Soomaaliyana annaga ayaa matelaynay, waxaana hadda ka hadlaynay xaaladaheena duruufaha gaarka ah ee baddeena Soomaaliya ayaana meesha ku soo bandhignay.
Shirweynahan shirweynihii ka horeeyey waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa deynta faraha badan ee Soomaaliya lagu leeyahay tan iyo burburkii, waxaana jirtay in ay adkayd in Soomaaliya laga cafiyo deymaha haddii xubinnimada ururka badaha dunida ay ku soo noqoto. Arintaas maxaa iska bedelay? Weli deyntii ma laydinku leeyahay? Haddiise deynta laydinku xiray, wasaaraddaadu ma qorsheynaysaa inaad iska bixisaan?
Aad waa umahadsan tahay Redwaan. Deyntaasi dowladda Soomaaliya ayaa lagu leeyahay muddo 27 sano lama bixinin. Wasiirkii naga horreeyey, Ilaahay u naxariistay, Wasiir Nuur, shirkii ugu horreeyey ee lagu ogolaaday inaan kursiga fariisano ayuu ka qayb galay. Wuxuu dalbaday cafis in deynta laga cafiyo Soomaaliya, waa la diiday. Saas darteed ururkana ma cafiyo lacagta qaaraanka ah, lagama cafiyo dowladaha. Annaga hadda shirkan markaa nimid, waa fariisanay kursigeenii, deyntii waa ka hadalnay. Su-aalaha ugu horreeyoona la weydiiyey ayaa ka mid ahayd, waxaan ballanqaadnay deynta maadaama aan laga cafinaynin muddo dheerna lagu lahaa. Lacag haddii la fiiriyo sidaas u buuran ma aha, dowladna kuma badna lacagta haddii la fiiriyo oo haddana lagu leeyahay. Laakiin waxaan ballanqaadnay si qayb qayb ah inaan u bixin doono, iyaguna way naga ogolaadeen.
Waaya, aan u soo noqonno marka shaqooyinka inta badan hadda wasaaraddaadu ay qabato. Waxaan la soconnaa in xukuumaddii Cabdi Faarax Shirdoon Saacid dowladda Soomaaliya ay heshiis la gashay shirkadda Albayrak ee laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu wareejiyey maamulka dekedda. Dabcan dekeddu waxay ka mid tahay meelaha Soomaaliya xilligan dakhliga uga soo xarooda. Tan iyo heshiiskaas maxaa isbedelay marka la fiiriyo dhaqaalaha dekedda ka soo baxa? Ma kobcay?
Dhaqaalaha dabcan waa kobcay. Adeega dekedda wax weyn ayaa iska bedelay. Shirkadduna waa shirkad maxayta ajnabi ah oo dal weyn oo saaxiibo ah kasoo jeeda. Marka markii lagu wareejiyey ilaa iyo hadda in badan waa ka dhiman yihiin oo maxay ahaytay sidii hadda annaga aan rabnay ma gaarsiisna, laakiin sidii markii ay la wareegayeen ay ahayd maanta iyo markii laysku fiiriyo dakhli ahaan iyo muuqaal ahaan iyo qalab ahaanba wax badan ayaa iska bedelay.
Waayaha dakhliga markaan eegno markii ay la wareegayeen dekedda iyo maanta maxaa isbedelay? Dakhligu xaguu gaadhay?
Cabirka horta beesha aan u socono ama aan rabno oo Soomaali ay rabto ama dowladda Soomaaliya ay rabto in la gaaray, weli lama gaarin. Shirkadduna ma ay gaarsiinin, laakiin markii la fiiriyo meesha aan kasoo bilownay ama aan kasoo kacnay oo dhaqaaluhu kasoo kacay ama serviceka adeega kasoo kacay iyo meesha maanta ay joogto, dhaqaal ahaan kobac fiican ayaa jira xagga dhaqaalaha, adeeg ahaanna kobac fiican ayaa jira dekedda markii loo fiiriyo waagii hore ay la wareegayeen iyo maanta markii loo fiiriyo. Laakiin sidaas anagu ma rabno weli. Waxaan rabnaa sida ka wanaagsan. Heshiiska lala galay wuxuu qeexayaa in muddo maxay 6 biloodba in dekeddaas lagu soo kordhiyo adeeg, inay noqoto deked standardkeedu uu sareeyo, lana jaanqaado dekedaha dalalka dariska ah kuugu fiican inay ka mid noqoto. Taasna insha allahu shirkadda wadahadal ballaaran oo aanoo socda dib u eegis heshiiskii lala galay oo hadda wasaaradda ay gacanta ku hayso ayaa jira, kaasna insha allahu wuxuu qeexi doonaa qaabkii dekedda Soomaaliya gaar ahaan dekedda Muqdisho loo horumarin lahaa, shirkadaasna heshiiskii lala galay lagu kontrooli lahaa.
Waayahay, guud ahaan dekedaha Soomaaliya haddii qorshihiin uu ku jiro in la horumariyo waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin muddooyinka dambe waxaad la socotaa in aad loo hadalhayo marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliya, in dekedihii ku yaalay dalka ay inta badan heshiisyo la galayaan dowlado shisheeye oo uu ka mid yahay dalka Imaaraadka Carabta. Dowladda mas-uuliyad intee le'eg ayaa ka saaran in heshiisyada noocaas oo kale ay la socoto? Arintaasi soo saameyn inteeda le'eg ma aha, haddii shaqadii idinka aad haysteen la idinkala wareego oo maamuladu ay iyagu heshiis galaan dekedaha Soomaaliya ku saabsan?
dekaduhu horta waxay ka mid yihiin hantida qaranka oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeya ay qayb ka tahay. Waxyaabaha burburkii uu dalka yacni saameeyey ka mid ahna waxa weeyaan in dekaduhu ay raaceen dowlad goboleedyadii jiray ee dhismay ee dalka burburkii kadib, hase ahaatee maadaama ay tahay hanti qaran dadka ka dhaxeysa, resource sharingka waxyaabaha lagu sameynayo waxay u baahan tahay shuruuc qeexaysa sida dastuurka oo hadda dib u eegis lagu sameynayo in lagu qeexo sida wax loo kala leeyahay ama maamul goboleedka uu leeyahay federaalkana uu leeyahay. Marka iyadoon heshiiskaas ama la sixin dastuurka lagu cadaynin, haddee cidda gacanta ku haysa markaas degada inay horumariso iyo heshiisyadu ay gelayaan oo dhan waxaun markaas laga hadli karaa waxay tahay waa markii dib u eegis lagu sameeyo dastuurka kadib ayaa heshiiska ay galeen masaxba mise waa qalad, ma u baahannahay mise uma baahnin, markaas ayaa laga hadli karaa. Laakiin hadda annagi ayaan waxba isku waafaqsanayn. Waxyaabaha aan isku waafaqi doono waa in dastuurkii dib u eegis lagu sameeyo, kadibna maxay ahaytay sida aan wax u qaybsan lahayn markaas inaan ka hadalno, iyo mas-uuliyadda cidda iska lehna markaas ayaa la qeexi doonaa.
Waayahay horumarinta dekeda Muqdisho aad ka hadashay, dekedaha Soomaaliya guud ahaan sidii lagu horumarin lahaa qorshaha meedii ku jirtaa, sidoo kale isla su-aal kale haddaan ku weydiiyo, inta badan dakhliga hadda dowladda waxa uu ka soo xaroodaa oo keliya magaalada Muqdisho dekadeeda ama dekeda magaalada Muqdisho, dekedaha kale qorsha meedii ku jiraa in laftirkooda dakhliga laga soo xareeyo, mise waxaas dhan waxaad leedahay waxay ku xiran yihiin dastuurka oo dib loo habeeyo oo dib laysugu raaco?
Dabcan dakhliyada wasaarad kala qaabilsan iyo xarayntooda, laakiin maalmo dhaweydna waxaa jiray maamul goboleedyada in la iswaafajinayay qaabka dakhliyada loo qaado iyo meelaha dakhliga uu ka soo galo dalka si loo mideeyo. Marka taas qaybtaas waxaan u dayn doonaa qaabka dib u habeyntaas dekedaha Soomaaliya oo dhan in la habeeyo. Shacbiga Soomaaliyeed dan u tahay wasaaradda gaadiidka dekedaha iyo badda waxay ku howlan tahay dekedaha hadda jiran in la horumariyo, kuwa kale oo dheeraadna in lagu daro. Macnaheedu waxay soo kordhinaysaa shaqo abuuris, waxay soo kordhinaysaa horumarin deegaanka, waxay soo kordhinaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka maarmaan inay dhalinyaradooda ay dibadda shaqo u raadsadaan. Marka dekedaha hadda jiran in la horumariyo ayaa wasaaraddu u qorsheysan tahay, kuwa kaloo cusubna waa lagu soo kordhinayaa.
Waayahay Soomaaliya xeeb aada u dheer ayay leedahay, inta badanna waxaa la tilmaamaa in biyaha Soomaaliya cid ilaalisa aanay jirin oo waxyaabo fara badan oo sharci daraa ay ka dhacaan. Dabcan wasaaraddaada shaqadeeda waxaa qayb ka ah sidii badaha Soomaaliya loo ilaalin lahaa dhaqdhaqaaqyada ka socda. Arintaas maxaad ka qabateen ilaa hadda?
Dowladda Soomaaliya hadda waxay diyaarinaysay ciidamadii loogu talagalay badda inay ilaaliyaan Coast Guard-ka qolo la yiraahdo, oo ciidamada badda qayb ahaan ka mid ah, qayb ahaanna wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, qayb ahaan wasaaradda amniga isku xiran. Marka ciidamadaas Coast Guard-ka waxay ilaalin doonaan xeebaha Soomaaliya iyo baddeena cid kastoo kusoo hadgudubta. Haddana waxaa gacanta lagu hayaa dhismihii ciidankaas iyo qalabayntiisa. Marka insha allah ciidankaas markii uu howlgalo, baddeena waxay noqonaysaa bad ciidamadeenu Soomaaliya ay ilaaliyaan. Marka haddana gacanta ayaa wasaaradda dekedaha, wasaaradda amniga, wasaaradda arrimaha dibadda, dhowr wasaaradood oo ay quseysa arintaas ayaa hadda gacanta ku haya sidii loo horumarin lahaa ciidamadaas la yidhaahdo Coast Guard-ka oo ilaalinaya badda.
Waayahay waxaan ka warhaynaa in maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg ICJ ay go-aamisay in maxkamaddu ay sii wadi doonto muranka badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo dalka Kenya. Dacwaddaas goormay dib u furmaysaa? Xaggeysa ku dambeysay?
Dowladda Soomaaliya mar kasta waxaa ka go-an inay difaacdo xuquuqda dadka iyo dalka Soomaaliya meel kasto ay ku jirto, haddii ay tahay badda, haddii ay tahay deegaanka, haddii ay tahay dhulkeedo dhan. Marka taas meeshii shalay ay joogtay iyo meel kasii wanaagsan ayaa dowladda Soomaaliya hadda jirtana ay kasii qaban doontaa. Waxaan mar walba diyaar u nahay inaan difaacno xuquuqda annagoo aan leenahay, si sharci ahna u difaacno.
Waayahay ugu dambeyn, xukuumadda waxaad ka tirsan tahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, ilaa hadda xukuumadda maxay qabataad is leedahay? Maxay dowladdu ku guuleysatay?
Dowladda Soomaaliya horta waxyaabaha ay ku guuleystay waa badan yihiin. Inta yareed oo jirtay wax hadda aan kusoo koobi karna ma aha wareysigan gaaban, laakiin shacbiga Soomaaliyeed way dareemi karaan inta dowladnimada jecel waxyaabihii lasoo kordhiyey. Waxaa ka mid a waa dareemeysaa dakhliga Soomaaliya inta badan mushaaraadka shaqaalaha ood markasta arkaysaan waxaa laga soo aruuriyaa dakhliga dalka ayaa laga soo aruuriyaa, dibadda lagama keeno. Waxaa jira horumaro dhinaca shuruucda dalka oo dib u habeyn lagu sameynayo. Wasaaradaha dhammaantood waxay baarlamaanka horgeyn doonaan shuruuc oo aasaasi u ah horumarinta dalka. Waxaa kaloo jira xaaladaha amniga magaalada hadda wax badan ayaa laga qabtay. Marka dowladda Soomaaliya muddo yar ayay jirtay, muddo yar ayay jirtay. Hadda waa dareemi kartaa xabsiyada dhalinyarada laga soo daayay, kuwa hadda laga soo dayin doono oo hadda Hindiya ku jira oo waxay ahaytay burcad badeedda ku eedeysnaa oo dadkii Soomaaliyeed haddeertana loo sii socdaa. Marka dowladdu waxay ku howlan tahay wax hadda aniga aan maanta soo koobi kara ma aha, wax waxyaabo aada u badan ayay soo horumar ah ayaa la gaaray. Haddee maalin kasta in maanta cunuga uu dhashana hore kama socon karo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa haddii waqti fiican ay dowladda hesho in wax badan la qaban doono haduu ilaahay yiraahdo.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay inaad ka qayb gashay barnaamijka martida mikrofoonka.
Aada u mahadsan tahay Ridwan.
Intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayay Cismaan Maxamed Cabdi oo loo yaqaana Cismaan Daalo oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
Atana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa la diyaara Zahra Ciidla Nur.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta ka dhegaysataan idaacadda fiidnimo ee VOA. Barnaamijka caawiya caweyska waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin: Ilaahay abuurtiisu way tiro badan tahay, dabeecadaha dadkuna way kala duwan yihiin, dadka qaar ayaa la moodaa markasta in lagu guurayo, way xanaaqsan yihiin, way cadhoonayaan, way cabanayaan, way calaacalayaan. Haddana la garan maayo wax ku dhacay, wax lagu sameeyey, iyo wax laga qaatay midna. Kaba sii darana haddii la yidhaa qofkaasi bal adigu sharax waxa kugu dhacay oo sheeg, ha lagaa daayee xaasha, qofkaasi kuu sheegi maayo wixii ku dhacay ee wuxuu ka sii qaadayaa cadho hor leh. Abwaan dhallinyaro ah ayaa haddaba dabeecadaha noocaasiya maanse kooban ka sameeyey.
Adoon dusdusiyo dox kale igu arag adoontan niqure daliilu helayn anoo dacadoon cid kala doonayn anoontu markaba dibnaha u furayn kumaa deginoo kumaa doogine waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqataara macne aanu daalaya dantaada macne dabiyo axdigii digaad ka dhigto dubaa qiyamaankii waa dubatee anoo kuu dabaxsan baa digtahee maxaad ka dudaankaa daaye imana diidanid mana doorsanay dabciga noocani dabiicinaya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisee maxaa deeqay ka shaadadega waxaan ku duray dareentay macne duryankiiyo buuqadaara macne
imana diidanid manaa doorsana dabciga noocani dabeecad miya annagaaba yaabnay dabeecad miya. Abwaanka ahna saxufiga Sidiiq Maxamed Burmad ayaa caawa marti iigu waa barnaamijka caweyska Washington. Balse aynu ku hormarno, haweene u dhalatay dalka Uganda isla waddankaasina ku nool haatan oo da'deedu tahay 73 jir ayaa Ilaahay ku arsaaqay inay dhasho 83 caruur. Haweeneydaasi waxa la guursaday iyadoo yar oo 12 jir ah, caruurteedana mararka qaar waxay dhashay 4 mataana ah. Sheekada inanteenaasi ree Afrika ee la yaab kale waxa soo akhriyay haatana istuudiyaha ila jooga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sahray in kullay gabadhan waxaan filayaa qofkii arkay uu baarkay markaad sidaa u aragto muqaalkeeda iyo caruurteeda iyo kooxda barbar taagan iyo waliba siday koox dhan saw ag barbar taagan yihiin hadaba garan karaya waayaha iyo xaaladu sidee ku sugan tahay.
Waan gartay
haweeneedan magac maskiin kama aha, magaceeda waxa la yiraahdaa Nabatanzi baa la yiraahdaa.
Waan gartay.
Waana haween u dhalatay waddankaas aad baad tilmaantay waddanka Uganda u dhalatay.
Waan gartay.
Marka haweeneydan arrinka ajeeb ka noqday waxa weeyaan da'deedii waxa kala weynaaday tirada caruurta ay dhashay.
Waan gartay.
iyada da'deedu waa 37 ama waa 37 carruurta dhashayna waxa weeyaan 83 carruur ah.
Wow.
Markaad aragto waxaad arkaysaa odaygeedii yeyadii iyo 83 carruur ah 40 qofba hal mar meel soo wada istaagaya.
Allaah ya cisag, waana qoys qura.
Waana hal qoys qura.
Cabdixakiin oo gabadhii markaa hadii ay da'deedu tahay 73 carruurta dhashayna ay yihiin 83, dadka qaar waxay isweydiinayaan ma ilaa dhalashadeediiba sanad walba ilmo dhalaysay. Ilaa da'deedii carruurtii waa ka badanay.
Halka hal xidhaalaha ee qofkiiba maxaan ku dhahay iskaga xiri waayay si uu ka yaabaya waxa weeyaan. Marka la yiraa gabadhani waa 73 jir, carruurtii dhashayna waa 83. Laakiin se sahray waxay gabadhani ay u dhashay 6 jeer oo mid 2 jeer ah.
Waan gartay.
4 jeer oo midkiiba ay 3 carruur dhashay.
4 jeerna markiiba waxay dhashay 3 mataana.
4 jeer oo yadi markii mid kasta waxay dhashay 3 mataana.
Waan gartay.
Iyo 3 jeer oo markiiba ay dhashay maxaan ku yiraahdaa 4 carruur.
Wow.
Sidaas ay ku dhashay waxa weeye 6 jeer oo min 2 ay dhashay, 4 jeer oo midkiiba ay 3 dhashay, 3 jeer oo midkiiba ay dhashay 4 carruur, iyo hal mar oo kii ugu dambeeyay iyadana ay dhashay ilmo carruur.
Waan gartay. Ilmo kaliya. Marka haweeneydan yaa ka umuliya dhakhtarka 4 carruur ka dhalinaya halkuu jooga, bal tafaasiil ma laga bixiyay 6 intaa jeer ay carruurta dhashay, sidaa uu umushay iyo caafimaadkeedu siduu ahaa.
Haweeneydan Ilaahay kuma dhibin ba saaray.
Waan gartay.
Haweeneydan inta jeer ay dhashayba waxay ku dhashay gurigeeda dhexdiisa. Marka laga tago umushii ugu dambeysay oo 4 bilood ka hor ahayd oo ay gurigeeda ku dhashay. Inta jeer kalaba.
Gurigeeda
ku umushay.
Kaa u dambeeyay bay cusbitaal ku dhashay.
Kaasoo kaliyama cusbitaal la geeyay, waa kii ugu dambeeyay qalliin bay u baahatay oo waa lagu qalay.
Bal cilmiga Ilaahay.
Inta kale aadi bay u dhalaysay gurigeeda ku dhashay marka.
Bal cilmiga Ilaahay Cabdixakiin waxaa la yaab leh. Markay 4 carruur dhalaysay lama qalin. Dhakhtarna lama geyn. Laakiin markay hal xabba dhalaysay, qalliin bay gashay, cusbitaal baana la geeyay.
Cilmiga badaa.
Gabadhan goormay guursatay, ninkeedu waa nin caynkeeya, dadku waxay isweydiinayaan 83 carruur ah mise nin baa u dhalay.
Gabadhani saaray waxay guursatay iyada oo 12 jir ah. Gabadh aad u yar bay ahayd, aad u yar da'deedu ay yar tahay. Waliba 12 jir ha ahaatee may guursanin nin dhalinyaro isleen oo isla koreen oo da'dooda isku mid yihiin. Waxay guursatay nin da'da in badan ka weyn.
Waan gartay.
40 jir ah. Laba laab iyo wax ka badan ba ka weyn.
Aad iyo aad.
Ayay guursatay. Mar la weydiiyey waxay sheegtay inaanay garanaynba ama aanay xasuusnaynba xilligay guursatay maadaama yarayd. Aabaheedun loo tagay, dhaqaaloon la siiyey, kadibna ay sidaasun ku baxday oo ayay guurkii ku gashay. Inaanay garanayn xilligaasi guurku wuxuu ahaayasay ahayd intaba. Dabcan ninkeeduna xilligaasi waxay tilmaantay inuu dee xaasas hore iyo weliba dee marweyn hore uu soo maray oo uu soo lahaa oo isaguna dee ay waxu soo horreeyeen maadaama da'diisaba ka muuqato nin 40 jir uu yahay.
Waan gartay. Markaa ninka 40 jirka xaasaska hore lahaa dee markii uu gabadhan guursaday 4-4 iyo 3-3 iyo 2-2 midho soo deysay ee 83 carruur malayso, waxaan maleyn daa haweenkii kale albaabadoodii loo soo xidhay oo hadal ma jiro meel looga haleelo male.
Intanaabun kaba bedinaynba markii 4-tan halkan u joogaan ku dhawaad 83 carruur dee hawlihii kale iyo carruurihii kale soo kordhayay dee ilaahay baa
bixiyay. Xafiisyadoodu waa la soo handaraabay
kuwa albaabada loo soo laaday wax kale ma jiraan.
Waan gartay. Markaa Cabdixakiin dhaqaalahooda ma laga warramay? Ilaa 83 carruur oo iskuul tagaya oo qaarkood yaryarihiin qaarna waaweyn yihiin. Dabcan noloshu way adag tahay. Siday waxaasoo carruura ay noloshooda kafaala qaataa? Waliba sawirkeeda tusaysay markaan arkay carruurtu waxay u muuqdaan carruur caafimaad qabta, xooggan oo jaafa jugleyaalaho, dee ma aragtay si fiican u koray.
Waad ka dareemi karaysaa markaad muuqaalkoodada aragto inay yihiin qoys saboola. Dabcan sahray waa qoys saboola, hanti badanna ma hayaan, waxay ku nool yihiin goob tuula ah. Dabcan dhaqaalahooguna maaha dhaqaalo buuran oo la odhan karo de way ka feeyaan oo 40 carruur ku dhawaadkan amaba 83 carruura iyo 2 waalid iyo nolosha dhanoodhan ay ku kafeeyaan. Marka muuqaal ahaan waad arkaysaa labiskay xidhan yihiin, noloshay ku nool yihiin, gurigay ku jiraan, tiradoodiio badan. Hooyada waad arkaysaa daal baa ka muuqda iyo waxa ka muuqda maxaan ku yidhaahdaa dee maamulka iyo nidaamka iyo weliba mas-uuliyadooda iyo cuntadooda iyo carruurta intan oo dhan inay la tacaalaysa iyada iyo odayguba waa dareemi karaysaa. Marka waa qoys saboola, dabcan maaha qoys dhaqaale iyo awood badan iyo wax badan haya.
Laakiin beerahoodaas isaga tirsan yihiin baa laga yaabaa oo garowgoodaas iska cunaan iyo cambuladoodaas.
Waxay soo helaan bay intay buga geliyaan bay jiibsadaan.
Waan gartay Cabdixakiin oo markaa hablo iyo inamo imisay kala yihiin 8 carruur ah.
Sahray carruurtani 83 ahi waxa weeyaan 10 ka mid waa gabdho ama waa hablo qofba siduu u yaqaano, halka 82 kale oo inta soo hadhayna ay yihiin wiilal.
waan gartay ka weyni waa imisa jir ka u yarisa waa imisa jir caruurta
ninka ugu weyni waxa weey caruurta ama ilmaha ugu weyni waxa weey 32 jir halka ka ugu yarni yahay oo ilmihi ugu dambeeyay dhashay waa 4 bilood saar arrinka ajeebkii odayaashii hore Soomaalidu haday magni lahaayeen nin odayo 28 wiil leh bariida wiilasha aad kale oo
raadinayaa
walow deymo kale ilaahda badda gabdhihii ba adduunkii Soomaali badan iyo qoysaskii la dabaashay oo ka waxtaray oo
waayay
haddana perigii aadka loo raadin jiray wiilashu ay qiimaha lahaayeen oo ninkasta ku duceyn jiray ku duceysan jiray inuu wiil helo bal waxaad suureysaa nin odayo leeyahay wuxuu leeyahay
28
wiil baa soo barbaristaagaya
caadi ma
waxa weeyaan ninkaasi nin nuclear haysta kama yara ama kama hoose
ama badan buu leeyahay oo cirkii dhulkaba
hubka darandooriga u dhaca waxa uu mu dhinaan filayaa ka warraga odayaashii la dhageystay kamid noqon laa Soomaaliya
noqon Cabdixakiin waxa kala jirtay murti Soomaaliyeed oo tiraada haweenkii geelaba waa la hidaraaca de hablaha ay dhashay ee 10 hablooda de iyagana hadii la guursado waxa laga rajaynayaa inay 30 iyo in ka badan ba dhalaan sida hooyadood de meen hablihii kala si carboonan inkastoo yaryar yihiin ba
walow saare ay yaryar yihiin arrinka ajeebka ah ee ku jira waxa weeye gabadhani waa la eegay dhakhaatiirtu way eegeen waxay ilaahay arrinkani waxa weeye waa genetic ama waxa weeye waa hiddesidaha ama waa hiddarrac waxani
waan garfa
waana wax ku jiro inta badan beedka ama waxa la yiraahdo
ugxanta
ku jirta ayaa tiro badan ay galayaan meesha samaysmaysa marka kulli qofkii doonaya tiro intan badan ee waayahay calaf kuma ku sima waxaan filayaa inaanu kalaba lugoodinayno
shanta qaaradood boqoyska uu baahan yahay wadamo badan ba jiray makood dadkoodii aad tarankoodu aad u yar yahay oo laba iyo wax ka yar uun dhalo qaarkood laga mudayo taa imarka hadii ay imarka reerkaas soo kale iyaguna dadkaas soo kale beelo dhan u sii deynaya
in dawladda badan dalban doona ma filayaa
inno ruux helana beesha caalamka reerka ka warhays maadaama 83 caruur korinayaan
hay'adaha caalamiga kuwa deeqaha bixiya kuwa macaawinooyinka bixiya waxaan filayaa inay u baahan yihiin iyagoo laftirkooda hadii baaq ay u diraan
aad iyo aad
in qoys ahaan looga soo jawaabi doono oo la tixgelinayo way
aad iyo aad oo banobe oo walayo ay hobalo oo bahele oo walayo waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee VOA haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha oo caawa marti iigu yahay suxufiga maansayahanka isla markaana ka mid ah abwaanada heesahooda loogu jecel yahay waayahan dambe waa Sidiiq Maxamed Burmad oo markii aan shaqada warbaahinta ka bilaabay idaacadda raadiyo Hargeysa ka mid ahaa asxaabtii ama wariyayaashii aan ugu tagay idaacadda ee halkaasi igu soo dhaweeyey Sidiiq waxaan ku aqaanay inuu yahay suxufi xirfadyahana oo aad ugu wanaagsan samaynta barnaamijyada iyo baaritaanka wararka balse waxaan mar dhaweeydun ka war helay inuu isagu leeyahay heesa badan oo aan ku dhaydo xiiseeyo oo aan in badan dhageysto Sidiiqow de marar badan bay inuu isugu nimi studio war ama barnaamij inagoo ka sheegayna balse caawa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington
Shahra Ciidan Nuur oday waan dhawahay walaalo aad iyo aad
Sidiiqow su'aashaydu koobaad waxay tahay goorma kuugu horeysay oo ereyay intaad samaysay aad heeska dhigtay
horti Shahraay amar ilaahay ereyay samaynta hadii laga hadlayo waan yaraa markii aan bilaabayo meelaha waxay ahayd 79kii bay ahayd
waan garta
waan xasuustaa hees Soomaaliland baan qorayo ka yara jajalo oo markaasaa wargeyska jamhuuriyadda bariga caalaha
waan garta
alle igu weynayday markaasaa jamhuuriyadda xarunteedan deeday jirisaan ugu soo qoro waxaan haystaa darsaban baan ahaa
waan garta
marka weyla weynayd tixdu qofka halabuur hadii uu xabuuri karayo haddana way la kortaa isaga iyo daadiisa iyo waayo aragnimadiisa la kortaa Sahray
waan garta
sida imanka dhalinyaro badan oo ay timaado oo haddaad tiraahdo way jaban tahayna laga yaabay inay calaamado ku qaadaan
way dhacday
hadii kalena aanad ma aragtay difaacsiintii waqti ka qaadanayso way qof wixii ka maqan hadii uu dareemayo ama halkii wax ka sii yihiin markuu horu soo hagaajisan lahaaba
waa run
marka in yaro garashadiisa leeg markuu sito waa la ooray moogtay
waan garta dabadeedna
bariga waaniga dad jamhuuriyad la deeyay waxaan dareemay markii dambe muddo kadib sanadkii ka dambeeyay ba inay isbedeshay oo wixii hore aan qorayay sheekaa ahayd ba ilaa 89 kilo aan dareemay. Anigu xagga suugaanta sahray sanadaha u horreeyay baan aad u xiiseyn jiray oo qori jiray, laakiin waxaan qoraba waan tuuri jiray oo jeebadaha dharkunba horta lagu mayri jiray oo weligeedba
waan gartay.
Sanadii 2010 ayuunbaa meel la leeyahay tartan baa la gelaya, unbaa ka qayb galay. Dabadeedna amar ilaahay kaalinta saddexaad baan berigan ku soo baxay. Markii dambeysay kaalinta koowaad, horta weligii 4 tartan baan ka qayb galay, 4 taban nasiib ee wanaag. 4 taban waan ku soo baxay, 2 goor 3 aan galay oo isku xigay. Markii ku xigayna waan kaan galay, markii ku xigayna 2 aan dib ugu soo noqday moogtay.
Waan gartaa.
Oo waan cashuur baa waan ka noo galay waagaa dambe 2. Markan 2 dib ugu soo noqday baan sidii tartan dambe ka qayb galin wayday dareeyaan waayeen marka dambe.
Waan gartaa.
Xagga heesaha marka laga hadlayo, sanadahaas oo dhan iyo hoow heesaha fanaaniin badan baa igu oran jiray noo dhiib heesaha waa qori jiray oo heesahaan umaan qori jirin, laakiin deemaan soo yin in jacayl iyo kalgacal iyo waxaa ka hadlaya. Amar ilaahay heesaha baan unbaa iga saarayd oo mayi unbaaban odhan jiray. Beri dhexdii ahayd oo beriyo dhaweyd oo xidiguhu soo baxeen oo intaanay magaca la baxin ee ay laakiin isku yimaadeen u horreysay waan la joogjoogi jirayo anigu fankana kama fogaado, waxna umaan dhiibi jiray weligay meel fanaan joogana waa joogi jiray horta iyo meel waa joogo. Dabadeetana maalin maalmaha kamid ahayd unbaa Abwaal Xasan Dhuxulhees aan Facebook soo dhigay unbuu la xameeyey. Markii dambena way macaanaatay aniguna waxaan sidiiya ahayba saxna xabada yare macaanaatay iskaba daaba.
Waan gartay.
Hala qaade.
Haye.
War waa saxa qaado unbaabana diuno. Dee haba ka soo noqonba.
Markaa Sadiiqow heestaasi teebay ahayd.
Horta aqalgalna waa lahaa.
Haye.
Heestuna waxay iska ahayd negative aad u fog bay ahayd. Dabadeetana wixii baa iyadii qof aan hore u heesin oo arrinka haddana ka heesay ayag waa yar khatar moogtahay.
Haye. Yaani isku beegmi baastare.
Dabadeedna markii waxa Nimcaan oo berigan noo yimi, Nimcaan Hilaac ayaa deedna loo dhiibay waa loo tumay. Waxaan luun joojiyay haddana inaga daayay inaad erniyo guri baan imika yegleelayaa iftaxa iga xumeynaya imaada rayaale.
Haye.
Way iga diideen, waxay igu yidhaahdeen hadaba ereyo kale ku guro heestii, ereyo kale laxankii lagu gurayo waa heesta Xalaawitulows la yidhaahdeen Nimcaan u qaaday.
Ha sax.
Laakiin heesta ereyada lahayd markii hore waxay ahayd dugso adigaan ku diirsan lahaa. Ku doogsan lahaa agtaada dawey. Maxaad u diddaa u sii durugtaa? Adoon dusdusiyo dux kale igu arag doontan niqure daliilu helayn anoo dacadoon cid kala doonayn. Anoo dumarkaba dibnaha u furayn kumaa degin oo kumaa doogine. Waxaan ku duray dareentay macne duryanki iyo buuqa daara macne aanu daalaya dantaada macne dabiyo axdigii digaad ka dhigto dubaa qiyamaankii waa dubatee anoo ku dabaxsan baa digtahee maxaad ka dubdaan ka daaye imana diidanid mana doorsana dibciga noocani dibicinaya dabuubtii wacnayd ku diiq gelisee maxaad deeqay ka shaadadega waxaan ku duray dareentay macne duryanki iyo buuqa daara macne anu waa nin yaabanaa moogtahay un kule
ilaahayn inuu yaabu keenay oo macalimadii fahmiba waaye
soo maaha marka waxaan sidi waxaan anigana de waxa iska malaawaal unbay iska ahayd unoo dad unbaan markan ka dhaxarka uun iyo sayri yihiin unbaan qoray uun marka waxaan sidi aftaxa iska xumayne
bashbashii
barwaaqad ku jirtaayo deedna xusuusta ayaama aan xanignaa iyo jacayl yaro macaan waaniga waa aragtay kii aniga iyo khuseeyey ku dabaqay
bal heestaasi ereyadeeda in yaryadana naga maqashay Xalaawita Lows
heesta heesta waa heesti wadaadeeda waa xanda heesta horta waxa weeye sheekada ku timid dee aniga iyo wadaadu meel baanu ka wada shaqeyn jirnay oo jacaylkaanu qarsan jirnay intii hore oo dhan 3 sanadood baan nala ogeyn oo shaqaaluhu aanayna dareemin moogtahay
waan garta
qof xitaa istuudiyahana waa ka wada hadlaynaa aan qofna malaysanin deedna maalintii kaararka meherkii uun ma keenay amar ilaahay dee maalintaasaa la hadli karayay eeg heesti waa shir jiraayido waxay ka warramaysaa maraaxilkii xusuusta ayaama aan xanimnaa xanuunka jacaylku xoogu badnaa aroo xayirnaa dartaa xawilnaa xogtaydii iyo xaalka aan ku sugnaa ahayd mid xumayd xasaasi ahayd
حيرنا تتحول حول حقيدي حلقه
sidaa loo bartay bay noqotay oo hadiiba heesa leeday laxan iyo music la saaro lagu luuqeyay wixii ka dambeeya oo halkii baa lagaga hayay imika intana qaanaaba dhowra
mid baa jirtaa ee la yiraahdo hees la yiraahdo oo kuwii hore haday weydiisay hees calool xumo la yiraahdo
maxaa laga calool xumo
fanaan waxa qaada fanaanka anshax la yiraahdo aqaal cabdirsaaq anshax
hees
waxay ka hadlaysaa qof qof jecel qofka uu jecel yahay wuxuu og yahay inaanu xitaa yeeli doonina weligiina aanu aqbali doonin oo meesha waxba aanay u laabnayn
oo sidaasoo dhan quusta maxaa gaarsiiyey
waxaa gaarsiiyey dee qofka bini-aadmiga ah horta jacaylku isan dullama ahayn waa ilaahay qofka kuu sakhira ma ogtahay oo bluetoothkiisa kuu fura ilee wa wixii maaha waxaad jeebka ku haysato waa qof dhan bay wax kaaga xirayay ma ogtahay oo laba lugoodla oo soconaya dee
oo dookhle oo maaragtay isna wax
ka dookhle ha waa arrin adig ma ogtahay
waa garta
marka tusaale ahaa waxaa sawirtay qofkii oo qofkaasi xataa dee nadaa iyo wax walba inaa dareemaasi uu wax walba uu ku qanciyey ma ogtahay laakiin hari karila oo deyn karila
qofkii oo hariba la quusan laba
deedna marka dambe qofkii wanaagga kalaawi ka dhammaanayaano xumaan ku reeb uu isleeyahay dee oo dhagahadal iyo hadallo aanu awel odhan jirin marka dambe ku odhanayo
xoog xoog buu isticmaalay inuu iska reebo
si uuu fogaado
waan garay
marka waxay odhanaysay maxaan hagardaamo qabay hurgumo aan iga ba-ayn calool xumo hadallo beera adoon eray iyo hambaynin hasena toban goor la hoyday hayana aan kaa sugaynin naftaydaan kaa haraynay inaan jaro haybintaada awooddeedaanan hayna had mana caawana iskeenay garo uu soo noqday un moogtay isagoo
dhaxalayba lagu yihi
habeenka adkaysan maayo horjoogiyo daymadaada afkaygana haysan maayo waxaan ahay ruux u heelan qofaan hanashada u jeedin huqdaydana dhay ka maara jawaabo la moodo hoota maxaad hoo tiri naftayda hunguuftiga ruuxu oo manharaad ku laasimaayaanoo shalay kaa huleelay hubana kala dheeridayna had mana caawana iskeenay marka dee xaalka qofkaasi waa alla hw sahla wey soo ma aha dee calool xumana way noqonaysaa demlelo arrin kalaba hay
waa dee uurxumadaas
calool xumo ka weyn ma jiro
waatay sidiiqow waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb kale oo ka mida waraysigeenan waxaynu ku falanqayn doonaa heese dhowra sida beengo lagu daday caashiqudan guudmaaha iyo qaar kaloo badan sidoo kalena toddobaadka dambe waxaynu ku eegi doonaa balse xufiga abwaanka noqda ama hal abuurka sameeya heesuhu wuxuu kaga duwan yahay hal abuurada kale ee aan iyagu mihnada saxaafadda aqoon u lahayn guud ahaanna barnaamijkeenna caweyska washington ee toddobaadkan waa naga intaa waxaan idinkaga tegayaa codka dabacsan ee cabdirasaaq anshax intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
caweyskii sahre ciidle aanu intaa kaga tallowno haatanna waxaanu idin soo qabanaynaa xubintii isboortiga waxaa la diyaarah maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa weli ku guda jira diyaargarowga ugu diyaar garoobayaan xilli ciyaareedka 2017 iyo 2018 oo meelo fara badan oo caalamka ka mid ay haatan kooxuhu ciyaaro saaxiibtinimo ciyaarayaan. Horyaalada qaaradda Yurub oo dib laisugu soo noqon doono bishan Agoost ee fowdaynagu soo haysa ayaad moodaa inta badan kooxuhu haatan inay u diyaar garoobayaan oo si wanaagsan ay u alamitiyeen, iyadoo kooxaha qaar ay ciyaartooy wanaagsan soo iibsatay halka kuwa kalena ay dib u dhaceen oo xidiga ciyaarta kubadda cagta ku wanaagsanaa ay iska direen. Kulamo haddaba xiiso badan oo ciyaarahaasi diyaargarowga ka mid a ayaa habeenkii xalay ahaa laysaga hor yimid. Kooxda kubadda cagta ee waddanka Holland ee Ajax Amsterdam ayaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Hull City ee waddanka Ingiriiska. Labadan kooxood ayaa ciyaar adag oo dhex martay, waxa ay labada kooxood ku kala baxeen 3-3 bareejo ah. Kooxda kubadda cagta ee Werder Bremen ee waddanka Jarmalkuna waxay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham ee waddanka Ingiriiska waxay uga badisay 1-0. ciyaartaasi waxaa goolka keliya kooxda kubadda cagta ee Werder Bremen ee dhalisay u saxiixay ciyaaryahanka Johannes Eggestein. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee waddanka Jarmalka ee Borussia Dortmund ayaa iyaduna kulan saaxiibtinimo waxay iskaga hor yimaadeen kooxda Espanyol ee magaalada Barcelona ka dhisan ee waddanka Spain. ciyaartaasi oo 1-0 ay guusha ku raacday Espanyol ayaa goolka waxaa u saxiixay Espanyol ciyaaryahanka la yidhaahdo Pablo Bieti. Haatanna haddii aan jaleeco koobka kooxaha Yurub ee Maraykanka oo kulamo adag caawa ee kooxuhu iskaga hor imaanayaan, koobkaasi oo kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ay ku loolamayeen ayaa haatan gabagaba soo gaaray, waxaana kulamo adag habeenka caawa iskaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Tottenham Hotspur oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyadu kulankii ay Real Madrid la soo ciyaartay ka badisay oo ku durdurisay oo 4-1 kaga soo badisay. Sidaasina waxa ay kulanka Tottenham ay la ciyaarayso uu noqonayaa kulan ay labada kooxoodba awooddooda isku tijaabin doonaan, isla markaasina ay ugu diyaar garoobayaan horyaalka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska oo bisha Agoost furaanteeda ka furmi doona waddankaasi. Hase ahaatee, kulanka xiisaha badan ee taageerayaal fara badan ay caawa sugayaan daawashadiisa ayaa waxa uu yahay kulanka El Clasicada Maraykanka la leeyahay oo labadii kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku kulmaya waddankan Maraykanka. Labadan kooxood ciyaarta dhex marta haddii ay saaxiibtinimo tahay, haddii koob yaallaba amaba ay horyaalka dalkaasi tahay, waa ciyaar la sugo oo taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu ay u dhagtaagaan. Weliba markan waxay xiisaheeda u sii leedahay ciyaaryahan Neymar ayaa warbaahintu hadal haysaa inuu kooxda Barcelona ka tagayo, waxaana warar soo baxayay gelinkii hore ee shalay sheegayeen in ciyaaryahankaasi iyo ciyaaryahan kale oo difaaca oo samedo la yidhaahdo oo dhowaan kooxda Barcelona ay soo iibsatay ay gacanta isula tageen, iyadoo warbaahintu ay sheegayso in ciyaaryahan Neymar uu doondoonayo waddo kasta uu qalalaase kooxda Barcelona kaga dhex abuuri karo si uu uga tago kooxdaasi, islamarkaasina ugu biiro kooxda la leeyahay qarka ayuu saaran yahay inuu ku biiro ee PSG. xubintii ciyaaruhuna waa nagayntaatan ee kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamuud mascadona la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. waxaanu dhegaystayaal ku dhownahay gebagabadii barnaamijkayga fiidnimo ee caawa. inta haddii la idhaahdo mar kale aynu kulmayno, anigoo ah maxamed cabdi, jacfar kuukaay, bashiir abukariyo, dhammaan saaxiibada v o, isaga tegaynaa heestaasi adigiina ku soo dhacaysa ee u qaada fanaanka allow naxariiste digfer.
Hagaagaan